Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë sot fillojnë ushtrimet 5 ditëshe ushtarake të KFOR-it. Disa qytetarë në Prishtinë shprehen se ndryshimet në qeverinë e Kosovës janë më se të nevojshme. Dhoma përfaqësuese e Kongresit të Shteteve të Bashkuara e ka miratuar reformën shëndetësore. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Prishtinë. Misioni paqëruajtës së ndërkombëtar në Kosovë, KFOR, që udhëhiqet nga NATO-ja, sot i fillon ushtrimet të 5 ditëshe ushtarake në bashkëpunim me Euleksin dhe policinë e Kosovës, ka njoftuar zyra për informim me këtij misioni. Qëllimi i ushtrimit është që të forcohet aftësia KFOR-it e Euleksit dhe policisë së Kosovës për reagim në rast se kërcënohet siguria në Kosovë. Njësitë e KFOR-it do t'i komandojë komandanti Markus Bentler. Washington. Ligjvënësit amerikanë kanë miratuar reformën shëndetësore. Demokratët në dhomën përfaqësuese i patën më se 216 votat e mjaftueshme për të kaluar këtë legjislacion, i cili ka për qëllim që me sigurim shëndetësor në Shtetet e Bashkuara të përfshihen më se 30 milion amerikan që nuk kishin sigurim të këtill. Kryesuesja e dhomës përfaqësuese Nancy Pelosi këtë miratim e vlersoi si moment historik. Pas një viti të debatit dhe të dëgjimeve të thirrjeve të milion amerikanëve, ne erdhëm te ky moment historik. Ne kemi mundësinë për ta kompletuar punën e madhe të papërfunduar të shoqërisë sonë dhe e kaluam reformën e sigurimeve shëndetësore për të gjithë amerikanët. Kjo është e drejtë e jo privilegj, tha Nancy Pelosi. Për presidentin amerikan Barack Obama, kjo reformë ishte prioriteti më i lartë i brendshëm. Jerusalem. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu i ka hedhur poshtë kërkesat e Shteteve të Bashkuara për ndaljen e ndërtimit të vendbanimeve hebreje në pjesën lindore të Jerusalemit. Këto komente zoti Netanyahu i bëri para nisjes për në Shtetet e Bashkuara, ku do të takohet me presidentin Barack Obama dhe me lobin pro-izraelit. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon dje gjatë të qëndrimit të shkurtër në Rripin e Gazës kërkoi nga Izraeli që ta ndalë bllokadën në këtë territor. A i vlerësoj se blokada shkakton vuajtje të papranueshme dhe i dekurajon të moderuarit dhe i inkurajon ekstremistët. Islamabad. Nga raketat e shkrepura nga një aeroplan pa ekuipazh që mendohet se është i Shteteve të Bashkuara, në rajonin afër kufirit me Afganistanin, të dominuar nga militantët, janë vrarë së paku 4 vetë. Zyrtarët thanë se sulmi ndodhi në Waziristanin Verior. Identiteti të vrarëve nuk dihet. Raportohet se rajonet përgjatë kufirit Pakistan-Afganistan janë bazë për luftëtarët të Al-Qaidës dhe të Talibanëve. Dham e bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se sot ka shkrime për ndryshimet eventuale në qeveri. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, si pas të përditshme se Ekspres, kryeministri Hashim Thaçi pritet që gjatë këtyre ditëve të publikojë ndryshimet në kabinetin e tij të paralajmëruara që shmë 19 nëntor ditit kaluar. Zyrtarët e lartë të qeverisë kanë thënë gazetës se lista e ndryshimeve të ministrave është duke u diskutuar mes partnerëve të koalicionit me synimin që çështja e reformatizimit të mbyllet brenda kësaj jave. Ndryshe e burimet gazetës Ekspres kanë pohuar se ministrat Nekibe Kelmendi, Idris Vehapi, Alush Gashi dhe Nena Drashiç mund të largohen nga qeveria, ndërsa ministri punëve të brendshme Zenon Pajaziti po ashtu planifikohet të shkarkohet nga përgjegjësia që mban aktualisht, por ndryshe nga ministra tjera i pritet të mbetet në qeveri dhe se mund të emërohet në postin e zëvendës ministrit të integrimeve. Ministri kjo që sipas gazetës do të themelohet ditëve të ardhshme. Gazeta Ekspres po ashtu ka mësuar se për ministër të punëve të brendshme përmendet Hajreddin Kuçi, i cili njëherë do ta mbante edhe postin e zëvendës kryeministrit. Mirpo, burimet gazetës kanë thënë se nuk dihet nëse zoti Kuçi do ta pranojë këtë funksion. E përditshmja Ekspres gjithashtu thekson se mes partnerëve të koalicionit është duke u diskutuar edhe kësimi Lutfi Azirit në qeveri. Fatmir?
Në gazeta vazhdon të trajtohet edhe çështja e strategjisë për verin. Çka shkruan sot shtypje në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, duke u fokusuar në këtë temë, përditshmja zëri ka vënë pas me gjithë vendimin qeveritar për krimin e 6 grupeve punuese për zbatimin e strategjisë për verin, udhëheqësit e ekzekutivit ende nuk kanë ndërmarrë hapat fillestar për funksionalizimin e tyre. Në këtë kontekst, gazeta fikson se kryeministri Saçi nuk u ka dërguar ende pjesëmarrësve të paraparë në këto grupe ftesën, duke e lënë kështu pezull fillimin e punës. Gazeta Zëri po ashtu ka vënë re se përfaqësuesit e opozitës dhe shoqërisë civile vazhdojnë të mos kenë një qëndrim të prerë nëse do të marrin pjesë në këto grupe punuese, përderisa nuk kanë marrë ftesa dhe nuk e dinë rolin që do ta kenë brenda tyre. Sipas gazetës, opozita dhe shoqëria civile tashmë janë shprehur pesimiste për kontributin që mund të japin në zbatimin e strategjisë për verin. Ndryshe, e përditshmja Zëri thekson se kryeministri i Kosovës mbetet pika vendosëse për funksionalizimin e grupeve punuese dhe me bazën e kësaj pike të vendosjes do të ketë koordinime edhe me përfaqësuesit vendës e ndërkombëtar në zbatimin e strategjisë së veriut. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke zgjedhur tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë temën e mungesës së ujit veçmas në Prishtinë. Gazeta ngreç çështjen e mungesës së ujit pishëm, por edhe abuzimet që bëhen me të. Sipas përditshmes Kosova sot shpërdorimi i ujit është një gjë e zakonshme në Kosovë dhe kjo shihet qartë me rastin e autolarjeve të cilat punojnë pa ndërprerje, ndërkohë që për nevoja familjare nuk ka ujë të mjaftueshëm për mira banor të Prishtinës. Gazeta ka vënë pa po ashtu se në ditën ndërkombëtare të ujit autoritetet kosovare me siguri do të flasin për strategji, do të lëshojnë apele për kursim dhe ruajtje të resurseve ujore, por sa mjafton kjo kur dihet se shfrytëzimi racional i resurseve ujore, ruajtja dhe kontrollimi i tyre janë detyra parsore të organeve kompetente.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Për ta ndryshuar gjendjen e përgjithshme në Kosovë, e cila vlerësohet rëndë, ndryshimet e paralajmëruara në qeverinë e Kosovës janë mëse të nevojshme, shprehen disa qytetarë në Prishtinë. Ata vlerësojnë se ndryshimet e tilla duhet të jenë esenciale. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Ilir Avdiu shpreh mendimin se rifreskimi i qeverisë do të çonte në kaje pozitive zhvillimet në Kosovë.
Po, mendoj që është i nevojshëm se ajo nuk ka ndodhur që sa kohë, edhe sigurisht kishmi plusanë të kaje pozitive me tërheq se po shihet që ka stagnuar kretja, edhe besoj që një hap i tillë edhe është i pritshëm. Ka pas tensione lidhe me zgjedhje e sene tjera, kështu që ndoshta një rifreskim i këtij asaj kishin pozitive për vend.
Nezhmedin Lumnica thotë se qeveria e Kosovës ka nevojë për njerëz të rinj dhe të aftë për ta ndryshuar gjendjen e përgjithshme.
Mas pari shpresoj edhe besoj, po dhe ka nevoj për kodra të ri që jenë përbol me përvojat nërëshme edhe mujnë me i do një kontribut shumë matë malë edhe qeveris. Sepse si pike por, këtu është shumë papunësi e modhe që shumë pak u buhe. Pa morë parasysh që ndrohet një ministër atë një tjetër ministër, se kjo është po përsëritet që edhe vitet e fundit, gjendja nuk po ndryshon.
Ngjashëm thotë edhe Mimoza Reçica.
Po ka nevojë për arsye se janë një kohë zot dhe më mirë është ndrohen nëse janë ata njerëz që duhen, nëse vinë dhe patjetër që ka nevojë, nëse veç është paralajmëru. Le të ndryshojnë njerëz dhe të vinë njerëz që duhen, pa më mënyrë që mundet me pas efektet mira, besoj.
Por paralajmërimet për ndryshimet në qeverinë e Kosovës ndryshe i vlerëson Sali Vitia.
Si po duket këta vetëm e kanë bënë propagandë se do të bëhet një reformim. Mirë, po kjo sa të ndodh, nuk ashtu ndodh, se kjo nuk pi për shtatës të kësaj qeverie. Ka nevojë më bë ndryshime radikale, jo vetëm me një emër apo dy. Gati e gjithë qeveria është dashur ndryshoj. Pse po duket se nuk kanë punuar. Korrupsioni është domthonë në nivelin më të lartë, sipas shtynë raporteve që po japin domthonë edhe ndërkombëtarët edhe kontrollet e ndryshme që po bëhen se anë.
Murat Lahu thotë se përkundër ndryshimeve të paralajmëruara në qeverinë e Kosovës është skeptik se gjendja në Kosovë mund të përmirësohet.
Vërtet edhe situata kërkon që të ndryshojë diçka në këtë drejtim. Për shkak se ju po e shihni po ndajoni se vërtet njerëzit shumë po ankohen se në Kosovë ka padrejtësi, palishmëri, korrupsion, varfëri shumë. Pra edhe vërtet që ishte dorë diçka të ndërmerr qeveria, por rezultatet se sa do të kemi prej saj vërtet jam pak skeptik se jo vetëm qeveria e Kosovës, por edhe qeveritë në përbot po paralajmërojnë shumë gjëra tjera, mer po nuk po munden me realizu.
Ndërkaq Fahristi Çani thekson.
Ajo duhet patjetër se gjendja që është faktike nuk mund mu... shumë, ose do të shkatrohet ose do të jesin përpara. Faktikisht reformatizim ose ndryshim, si do në thonë si thonë, veç ato varen këtë për ndryshimeve vetë në qeveri marrë. A do t'jen kosmetike, a do t'jen esenciale. Qo se jenë esenciale, dhjetë që ka mund bo, a qo se jenë kosmetike, vazhdojnë me dhjetën dhe i sa të bohë në zgjithet e përgjeshme. Kryesore do të me marrë një, me qenë se është iniciativa, po është puna kur do të bohët. Pa e mosu bohët, atër 100% do të në vijë në zgjithet e parkoshme.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Kosovë, sipas statistikave të Bankës Botërore, edhe më tutje afro 45% e popullatës jeton në varfëri, ndërsa 15% prej tyre në varfëri të skajshme. Zyrtarët e institucioneve të Kosovës dhe ekspertë të çështjeve ekonomike paraqesin mendime të ndryshme se si të dilet nga kjo gjendje e rëndë sociale dhe ekonomike. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Këshilltari në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale Bexhet Gaxhiqi thotë se dokumenti strategjik për punësinë të qëndrueshëm është një dokument i cili ka mundësuar zbutjen e papunësisë në Kosovë.
Ky është një projekt që do të fillon me fazat, do të ndarën në disa faza, pastaj kemi veprimet që janë të paraqara se si do të realizohet dhe pas çoj më të parashit promocionat e nevojshme sa më të fshihen në punësinë të këto pika.
Në anën tjetër ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se pasojat e kësaj gjendje të rëndë ekonomike dhe sociale do të jenë të mëdha nëse varfëria vazhdon të jetë e tillë. Eksperti i çështjeve ekonomike Safet Gërxhaliu thekson se si tejet problematike paraqitet fakti sepse nuk ka trend të rënjes së shkallës së varfërisë.
Kosova nuk është e varfër, popullata e Kosovës është e varfër. Mirë po, ato struktura të cilët e udhëheqin Kosovën nuk e dinë çka është varfëria. Dhe për këtë mënyrë, po derisa nuk do të i prek varfëria me skurin e avazit të cilët vazhdojnë me tutjen, por llogarinë dhe çmimin më të shtrejtë do ta paguaj masa popullata gjërë e cila nuk është e involvuar apo e inkriminuar në këto procese korruptive.
Si do qovë, shkala e varfërisë në Kosovë konsiderohet të jetë si pasojë shumë faktorëve, pasi që Kosova ka qenë vendi më i pashvilluar në ish Jugoslavi, pastaj dëmët e shumë të gjatë luftës së vitit 1999, mungesa e kapaciteteve si në aspektin infrastrukturor ashtu dhe njerëzor, si dhe mungesa e politikave për të adresuar çështjet sociale. Megjithatë Gërxhaliu mendon se me një punë efikase të institucioneve të Kosovës, qytetarët nuk do të ballafaqoheshin me këtë gjendje.
Për një periudhë shumë të shkurtër, sikur të kemi një qeveri të ndërgjeshme që vërtet flet e punon për shtet, e jo që flet për shtet e punon vetëm për interesat ngushta, atëherë avazi dhe kjo kohë do të zgjatë më tepër. Fati i ardhmërisë së Kosovës dhe i popullatës së Kosovës është në duart tona.
Përfaqësues të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale ndërkaq thonë se gjatë këtij viti mund të thuhet se shifrat e familjeve në asistencë sociale janë zvogëluar për një përqindje të vogël. Drejtori i Departamentit të Mirëqenies Sociale Muhamet Gjosaj thotë se dhe përkundër kushteve të vështira sociale gjatë këtij viti po vërehet një përmirësim i vogël i kushteve elementare të qytetarëve.
Mund thuhet se ka pas përmirësim për shkak se domethënë numri i familjeve në asistencë sociale gradualisht është në rënje dhe qeveria e Kosovës natyrisht me programet e saj ka ndikuar që të ketë pak rritje në vitin fillim të vitit 2009 të ndihmave sociale dhe gjithë skemave sociale të cilat janë në Kosovë.
Sipas statistikave të Bankës Botërore, rreth 45% e popullsisë kosovare është e varfër, pasi që kanë më pak se 43 euro në muaj për anëtar të familjes. Sipas këtyre të dhënave, rreth 15% e popullsisë jeton në varfëri të skajshme, pasi që ata e kanë të vështirë të plotësojnë nevojat e tyre themelore për ushqim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Kosovë sot fillojnë ushtrimet 5 ditëshe ushtarake të KFOR-it. Disa qytetarë në Prishtinë shprehen se ndryshimet e paralajmëruara në qeverinë e Kosovës janë më se të nevojshme. Dhoma përfaqësuese e Kongresit të Shteteve të Bashkuara e ka miratuar reformën shëndetësore. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.